Kultūras Rondo. Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Bet jau to daļu mums pievienosies Māra Rozenberga, jo viņa vakardien klātienē piedzīvoja teātra dienas izcilības balvas pasniegšanas ceremoniju un tikās ar laureātiem, bet iesākumā neliela muzikāli tematiska atkāpe.
Kultūras Rondo skatās.
Šajā brāļu ziemeļu dziesmā iespējams, ka atpazināt Dailes teātra aktrīšu Ilzes Ķuzules Skrastiņas un Ievas Segliņas balvas. Starp citu arī abas viņas ir teātra dienas izcilības balvas saņēmējas no iepriekšējiem gadiem, jo viņas kopā ar savu kolēģi Gintu Grāvelu pie ģitāras sveica šī gada Harī Liepiņa balvas saņēmēju Lauri Dzelzīti. Un dziesmas izvēle nebija nejauša, un tāpēc arī smiekli, kurus dzirdējāt, jo Dzelzīti šo dziesmu pats savulaik ar ģitāru ļoti atmiņā paliekoši dziedā izrādē Kaligula.
Nu, vēl bīstami saviesīgos pasākumos dot aktieriem ģitāru rokā. Tā darba nedēļā var ievilkt līdz nākamās dienas rītam. Sveika, Māra!
Sveiks!
Prieks tevi redzēt. Un, jā, es tā domāju, teātra dienas izcilības balva tik laicīgi pa dienu viņi sāk, acīm redzot, iztāliem jau tā kā nodrošināties par to, ka aktieriem būs darba diena nākamajā dienā. Ar ko atšķirās teātra dienas izcilības balva, piemēram, no spēlmeņa nakts?
Teātra dienas izcilības balva ir tāda savējo godināšana, jo šo balvu piešķira Latvijas teātra darbinieku savienība, kandidāts izvirza teātri un lēmumu pieņem teātra darbinieku savienības valde, kuras priekšsēdētājs ir Jārs Rūbenis, un valdē ir vēl 8 teātru aktieri, režisori un arī teātra zinātnieki. Un jā, līdz ar to, tā kā tā ir balva, kuru izsludina jau teātra dienā 27. martā, tā kā šie vārdi, kurus, par kuriem mēs šodien runāsim, bija zināmi jau 2 mēnešus, tad nav nekāda stresa, ir tikai prieks un smiekli un tāda īsta savējo godināšana pie pirmdienā, protams, jo tā ir aktīva brīvdiena, un arī, nu, sezona ir jau noslēgusies un var beidzot arī uzelpot un... Un daudzi aktieri mēdz teikt, ka šī viņiem ir tāda īpaša atzinība, jo tas nāk no savējo vidas, un tas ir ļoti svarīgi. Un jā, to balvu es nevarēju atcerēties, kad šo balvu sāku pasniegt, tad man vajadzēja jautāt tā darbinieku savienībai, un viņi paši meklēja un izdrukāja man tādu veselu sarakstu, un tad mēs redzam, ka balva Eduards Smiļģa balva, ko sāka pasniegt pirmo, ir jau no 86. gada piešķirta, un tur pirmie saņēmēji, nu, vārdus, komentārs neprasa neviens no viņiem, bet šeit pirmie saņēmēji savulāk 86. gadā bija Eduards Pāvuls, Artūrs Dimiters un arī Harijs Liepiņš, kura vārdā nosauca balvu, ieviesa 2005. gadā. Lilits Bērziņas balvu sāka pasniegt gadu vēlāk, 87. Vēlāk pievienojās 90. gados arī Helēna Stangijevas Birznieces balva, kas ir baleta māksliniekiem un pedagogiem, un pavisam nesen arī Jēkaba Dubura balva teātra pedagogiem, kuru gan šogad nepiešķīra. Jā, ne katru gadu piešķir visas balvas, piemēram, pagājušajā gadā netika piešķirta Eduarda Smiļģa balva režisoram, bet šogad to piešķīra gan, un piešķīra Valmieras teātra režisorei Inesei Mičulai. Balvas kopumā pasniedz par gan par tādu īpaši spilgtu sniegumu pēdējās sezonās, gan arī par spēcīgu karjeru kopumā. Un Ineses Mičelas gadījumā varētu teikt, ka satiekas šī abi, jo viņa savulaik saņēma arī Spēlmeņu nakts balvu par labāko debiju, tas jau bija pirms gadiem 15. Un tagad pēdējā sezonas viņai patiešām Valmieras teātrī bijušas ārkārtīgi spožas ar tādām izrādēm, kā kam vēl no Virģīnijas Vulfs, kam sērs piestāv elektrāju un, protams, arī Jāzeps un viņa brāļi. Un balvas pasniegšana Inesai Mičulē, es teiktu, ka izvērtās par vienu no tādiem pasākuma aizkustinošākajiem brīžiem, jo katru balvas saņēmēja tradicionāls veids kolēģi sacenšoties originalitātē, un Valmieras teātris patiešām nelika vilties, jo Ineses Mičulas veikti ieradās visi Jāzepa brāļi un Jāzepa tēvs, un tiem, kuri ir redzējuši izrādi Jāzeps un viņa brāļi, tie sapratīs, jo viņi nospēlēja visu izrādes sākumu līdz pat zilajām peldbiksēm. Tikai šoreiz visiem Jāzepa brāļiem bija rokā pa sarkanai rozei, un Ineses Mičula, lai kā bija apņēmusies neraudāt, tomēr izkustinājumu asaras slaucīja daudzkārt. Jo vispār Ineses Mičula ir diezgan lietišķa savā saziņā, un to arī saka daudz, kas ar viņu strādā. Viņas pirmā izglītība ir jurista, un arī vēlāk sarunā teātrā muzeja dārzā, kad mēs tikāmies tur pie strūklakas, kas mums arī būs dzirdami arī fonā, viņa ļoti lietišķi teica, ka patiesībā viņa galīgi nav gaidījusi šādu balvu, un viņai tas ir bijis liels pārsteigums. Varam paklausīties.
Ineses, sirsnīgs apsveikums jums ar šo balvu. Tiešām bija pārsteigums?
Bija ļoti liels pārsteigums. Nē, nopietni, tas es pat nezināju, ka to pasludinās. Man nav šis kaut kāds fails, es nezinu, kā pateikt. Un teātra direktora no rīta, man 8:00 no rīta, rakstīja izziņu, lūdzu, iesaist Latvijas televīziju. Un es saku, nu kādu televīziju, es vēdu bērnu uz bērnu dārzu. Aizvedu bērnu, braucu atpakaļ un ieslēdzu telefonā. Un tieši ojārs tur runā, nu tieši raidu. Un viņš saka, nu šogad tur saņem dzelzītes un maļu, kas zina, nu viņa grib vienkārši, lai es priecājos līdzi, ka ir teātra diena. Jā, šodien teātra diena, 27. mēdz. Un tad saka, nu Eduāra Smiļģa vēlvarašie tiek piešķiet Inesē Mičoju, nu. Teiksim tā, es gan drīz pagriezienā grāvī iebraucu, tas bija pārsteigums, jā, gan tiešā, gan tādā, nu, vispārīgā nozīmē, jā. Tā kā es neliekuļoju, jā.
Tad, šīs balvas tiek piešķirts par, nu, tādu īpašu spilgtu veikumu tieši pēdējās sezonās, un jums nenoliedzami tās pēdējās sezonas ir bijušas ļoti piepildītas. Kāda jums pašai sajūta par šīm pēdējām sezonām teātrī?
Nu, konkrēti šie trīs darbi, kam bērnu Virģīnijas Vulfs, Sārs piestāv elektrē un Jāzeps viņa brāļa, bija tiešām sarežģīti, tāpēc, ka materiāls ir ļoti dziļš. Katrs no materiāliem darīja kaut ko ar mani, un līdz ar to es izmalu sevi gaismaļamajā mašīnā un izmalu arī aktierus. Un līdz ar to tas, ka mēs, mūsu darbs ir vainagojies ar skatītāju mīlestību un ar novērtējumu no teātra profesionāļiem, nu, lielu gandarījumu nes, patiešām, nu, prieks.
Prieks. Tā ir, ka Valmiera ir jūsu mājas, kā šeit izskanēja šodien pasākumu?
Valmiera deva, jā, Valmieras teātris deva tādu pārliecību brīvi uzelpot un strādāt. Laikam, jā, tā drošība un ticība sev ir ārkārtīgi vajadzīga, lai brīvi taptu materiāls, nedomājot par novērtējumu. Nē, es nekad patiesībā daudz neesmu domājis par novērtējumu, bet no brīvības sajūtas ieguvu Valmierā, jā. Un tās ir manas teātra mājas, jo, nu, es esmu saaugus ar šiem darbiem, ar to kolektīvu, ar ansambli, jā. Nu, viņi tic man, un tas ļoti iedvesmo.
Arī no kultūras rondo sirsnīgas veicien Inesai Mičulē saņemot Eduarda Smiļģa balvu, teātras dienas izcilības balvas ietvaros. Ar mums kopā joprojām Māra Rozenberga. Māra vakar bija klāt Eduarda Smiļģa muzejā un tālāk par Harija Liepiņa dubult balvu.
Dubult balvu pirmo reizi tāds gadījums, kad Harija Liepiņa balvu saņem divi vīriešu kārtas aktieri, jo Teātra darbinieku savienības valde gluži vienkārši nesot varēs izšķirties. Balsojums ir dalījies uz pusēm. Un šo balvu šogad piešķīra diviem aktieriem, Čehov teātra aktierim Aleksandram Maļikovam un Dēls teātra aktierim Laurim Dzelzītam.
Nu, tā beidzot.
Dzelzītis veidodavoja balvu par dzelzītis pēc brīža, bet vispirms par Aleksandru Maļikovu, jo, nu kā apsēdus dzelzītis mēs jau dzirdējām pašā sākumā, bet arī Čehova teātris sevi ļoti apliecināja kā tādu asprātīgu un saliedētu kolektīvu, jo viņi bija izspēlējuši tādu triku, ka sākumā Maļikova atnāca apsveikt tikai dramaturgs Artūrs Dīcis, sakot, ka vispār ir svarīgās sapulcēs un brauc jau uz kaut kādu nometni, un tad pēc brīža pa vienam iesprāga telpā arī visi Maļikova kolēģi un katrs individuāli apliecināja, cik viņiem Aleksandrs ir mīļš un tuvs kolēģis. Un šeit ir vietā atgādināt, ka Aleksandrs Maļikovs ir dzimis un audzis Krievijā, bet kopš pievienošanās Čehova teātrim ir ļoti skaļi un skaidri apliecinājis savu pilsonisko stāju un atteicies arī no Krievijas pilsonības, kas starp citu viņam bija gan emocionāli, gan tehniski sarežģīts pasākums, un viņš ir tekoši arī iemācījies runāt latviešu valodā, un tāpēc es šeit izvēlējos ielikt arī nelielu tādu asprātīgu momentu no Maļikova runas, kad viņš saņēma šo Spēlmeņu naktas teātra darbinieku savienības balvu. Ja Spēlmeņu naktī viņš starp citu bija nominēts pagājušajā rudenī, balvu nesaņēma, bet viņš bija nominēts par ļoti spožu klavdinu lomas atveidot.
Un arī spēlē ģitāru, tā kā var cilvēcīgi.
Tātad varam dzirdēt arī Aleksandru Maļikovu gan uzrunā, gan vēlāk arī sarunā divatā.
Kad man bija nominās Spēlmeņu naktī, es zvanu mammai un pateicu viņai, mamma, nu tā, apies rādi tevi paldies, jā. Tad viss labākais, jā. Mamma teica uzreiz, Dēlīn, bet krīvam nedos. Bet pēc tam, Spēlmeņu naktis bija novembrī, un decembrī es paņēmu latviešu pilsonību.
Nu, protams, tas ir milzīgs gods, ja var tā teikt, jā. Gods, milzīgs varbūt gods.
Jā,
kāpēc ne. Un, kā es teicu, jā, pēdējā laikā man drusku grūti bija strādāt un dzīvot, jā. Un tā ir, es aizmirstu pateikt, ka balva iedvesma man strādāt tālāk un dzīvot arī un strādāt. Tā laicīgi, laicīgi, jā, var, da, nu tā, jā. Un paldies visiem, jā, par šo lēmumu.
Un tas lēmums ir tieši par ļoti spilgtām pēdējām sezonām, kas tev ir bijušas. Kāds tev pašam, kā māksliniekam, kā aktierim ir sajūta par šo pēdējām pāris sezonām, kas tev ir bijušas Čehova teātrī?
Es domāju, ka mums ir tagad sava vieta latviešu teātrī, bet no kara sākuma mēs ļoti uztraucējamies, ja. Uztraucējamies, ja. Un kas būs tālāk, kā mēs strādāsim un par ko mums jārunā. Un, bet tagad izskatās, ka mēs zinām to, ko mēs darām, ja, un atrodām varbūt tā savu vietu latviešu kultūra principā. Ja, un man gods būt daļa no latviešu kultūras, ja, un no latviešu teatrim, ja, tā. Un tagad es, nu, es jūtos vot tieši kā daļa. Ja, ja, ja. Agrāk bija drusku atšķiviski, kak bi ir tam krīvu runējuši pasaukumi, piemēram, ir latviešu voda. A tagad vot tas agrāk tā nebija, ja.
Tas vai tas ir saistīts arī ar to, ka ienāk citi režisori?
Arī, jā. Un mēs esam tā starptautiskais teatris tāds, jā. Un tas ir interesanti. Un es ļoti gribu vairāk runāt latviski un strādāt. Un pēdējā laikā man, nu, man nav iespējas, un mans līmenis, valodas līmenis neaug, principā, jā.
Man liekas tieši otrādi, kopš pagājušās reizes, kad mēs runājam, tā valoda ir kļuvusi vēl tekošāka un vēl nu, pārliecinošāka.
Ne, paldies, paldies, bet jā, bet jā, kad ļoti uztraucos, tad grūtāk. A tā man ļoti gribas pastrādāt vēl latviešu valodā, jā. Protams, ar akcentu, protams, jā. Es varu būt, ka vienu reizi man zvanīja viesturs, kad viņš filmu, jā, janvāris, jā, jūt, un viņš uzreiz bez castinga, tipa, Aleksandrs, nā, vajag, tev vajag, jā, vajag, jā, filmēties, jā, jā, kāda loma, nu, būs, ir loma, bez castinga, jā, jā, bez castinga, viņš atsūtīja, lasīju, sliktais krievs. Es varu spēlēt, jā, slikti, sliktu krievu, jā, ar akcentu.
Kolosāli humori izjūt vēlreiz sveicam Aleksandru Maļikovu ar Harī Liepiņu balvas iegūšanu. Jā, viņam piemītot arī spēja, talants parodēt pazīstamus cilvēkus. Un, kā šodien raksta Laikraksts diena, Aleksandram Maļikovam piemīt arī kristīgs, dinamisks šarms. Jā, to var laikam klātienē, var tikai nobaudīt.
Bet jā, to kā viņam piemīties spēja parodēt, mēs dzirdējām viņu versijā par Viestru Kairišu, yep, ko viņš tikko citēja. Bet nu arī vēl par otru Harī Liepiņu balvas saņēmē, par kur tu jau pirms brīža teici beidzot, tā tad Lauras Dzelzītis, un par to jau bijis arī, viņa kolēģi ir iesmaidījuši iepriekšējās spēlmeņu naktīs, jo Dzelzītim ir bijušas 6 spēlmeņu nakts nominācijas. Viņš ir dabūjis vienu lielo Kristapu kā kino balvu par otrā plāna lomu, bet teātrī, kā viņš pats vēlāk teiks mūsu sarunā, šī viņam ir pirmā balva. Ja viņš kaut kad saņem šot spēlmeņu nakts balvu, tad viņam būšot īsti latviskā piegājienā 7 reizes nomēr vienreiz nogriez. Bet jā, Dzelzītim arī šajā sezonās ir bijušas vairākas ļoti spožas lomas. Manuprāt, tiešām man bija ārkārtīgi interesants viņu skatīties izrādē krietnā Puišu rituālā nokaušana, kas gan varbūt pat kā izrāde neizpelnījās tik lielu ievērību, bet loma, manuprāt, viņam bija ļoti laba. Un, bet mūsu saruna ievirzījās negaidot uz tādas krietni apcerīgākas notas, nekā man būtu šķitis sarunā ar Lauru Dzelzīti. Varam paklausīties.
Es baigi daudz, ko gribēju pateikt, bet es biju pārāk sajūsums pārņemts.
Bet ko tā nozīmē šī balva? Arī Liepiņu?
Tas ir pirmā balva manā karjerā. Es visu laiku, man ir bijis tās, tā viņas gājuši tā ļoti tuvu garām kaut kur tā, un tieši, ka Harī Liepiņu, tieši tas, kas viņš man nav figūra vai tēls, kas ir redzēta tikai no ekrāniem vai uz bildītēm, fotogrāfijās, bet man bija tas priekš, tiešām ar viņu kaut kādu pusstundu runāt tajā vasarā, pirms es iestājos aktieros. Bija, kā to nosauc, kaut kādas sagatavošanas kursi 8. studijai. Un tur jau brauc jau vasarā tie, kas rudenī stāsies iekšā. Un es domāju, nu es arī aizbraukšu, jo man no tā nav, man bija tikai intuitīva vēlme, bet es no tā neko nesapratu, nezināju. Un viņš bija atnācis kā viens no, nu, kā cilvēks, ar kuru tikties. Un mēs tur visi bijām, jo tur bija Džilindžers arī bija uz vienu to dienu. Bija Auškābs, bija Ežvertiņa, bija un Hars bija. Un jā, un pēc tam, kad tā nodarbība tur tā kā beidzās, kad viņš bija, nu, daudz ko jautājis, stāstījis, un mēs bijām visparunājuši, nu, viņš paaicināja mani, nu, ārā, nu, aiziem tur, nu, vienkārši pagalmā pastāvēt. Jo es kaut ko es nezinu, es vairs neatceros tieši, ko es biju kaut ko pateicis, par ko viņš tā kā pasmēdīja un sasmējās, viņam kaut kas tur patika, un pēc tam mēs pusstundu runājām, jā. Un sanāk tiešām episka, tas taču bija 98. gads. Tā bija vasara, un 3. augustā viņš aizgāja 98. gadā. Ļoti iespējams no visiem šiem tēs, esmu pēdējais, kas ar viņu runāja. Man patīk episkot visu. Man patīk viss, kas ir episks.
Un ko tu atceries no šīs sarunas, kas tev aizķērās vēlāk aktierim?
Pirmais teiks bija par to, ka viņš stāstīja par epizodi, kā viņi gāja paziņot tie, kas ir krituši kaujās mātēm. Un viņš arī no tām situācijām, no dzīves mācījās. Un to, ka nevajag, ne, uz skatūs nevajag raudāt, vajag darīt tā, lai viņi tur, ja vēlas, lai raudu. Labi, tā ir viena tāda, varbūt, klišejas kaut kāda lieta, ko es atceros.
Un kāds tev pašam ir bijis šīs pēdējās sezonas teātrī?
Smagas, es kaut kur mazliet slīdu promis jūtu, jo pēc tās pandēmijas es pilnīgi jūtu kā teātra vidi, kā mākslas vidi vispār. Nu, nomainījās, bija jau jāiet uz pārmaiņām, jo, nu, vienalga tā vecā sistēma, kāda bija jau no padomju laikiem, un tagad tas, nu, jaunais vilns kā nāk, nu, teātri, man liekas, vairs nav tāda nesošā nozīme, kāda tā bija pirms daudz gadiem. Tā ārēji viss jau ir bijis, ir ok, bet es ar sevi neesmu pēdējos gadus apmierināts, nu tieši kā es, nu bet es nezinu, vai par to es gribu runāt, jā.
Bet šāda balva ir kaut kāds uzrāviens un grūdienis?
Nē, tas, es pirmā kārtām tagad es to uztveru un es tiešām neliekuļošu. Man tas bija pārsteigums, bet es tam ātri tiku pāri un es uzskatu, ka tas nav avansā. Nu tādā ziņā tas ir... Es uzskatīšu, ka es to nopelnīju tiešām pa šiem 24 gadiem. Un tāpēc es, nu...
Izcilības balva ir par padarīt.
Jā, bet tā, ka man pasakījā par izcilību, un es man uzreiz tā, vo, tas nav sās par mani, jo man visi tādā džeziņā nedaudz. Nu, izcilība vienmēr liekas, nu tādu. Bet es tā intuitīvi strādāju.
Kā vienmēr sirsnīgs, atklāts un godīgs, Lauras Dzelzītes, nu jau 4. gadsimtu uz skatuves.
Tieši tāpat kā viņa kolēģe Dita Lūriņa, kura arī šogad saņēma balvu un par viņu pēc brīža, bet vēl es gribēju pieminēt vēl vienu balvas saņēmēju, jo 90. gadu vidū šai balvu lokam pievienojās Helēnas Tangīves Birznietes balva baleta pedagogiem un dejotājiem, jā. Un par šīs balvas saņēmēju šogad kronēja ilgadējo horeogrāfijas vidusskolas pasniedzēju Indru Lapšiņu, un kā ievadā teica Ojārs Rubens, tad viņa būtu pelnījusi vismaz divas balvas, gan par dejošanu, gan par pedagogu darbu. Es teiktu, ka varbūt visas trīs, jo kā izrādās, tad viņa arī šuj baleta tērpus, un viņa bija ieradusies sveikt ar deju Anija Kopštāl, viņas bijusi audzēka, un tagad nacionālā baleta soliste Kleitā, kuru Indra Lapšiņa viņai bija šuvusi pirms 14 gadiem, un viņai joprojām viņa lieliski darēja un bija labā kvalitāte. Un, jā, un viņa teica, ka nu, šāda balva, protams, ka dot gandrījumu, ka tas darītais ir bijis pareizs, un kad es viņai jautāju arī, kā viņa izjūta šo Helēnas Tangīves Birznietes atstāto mantojumu.
Diemžēl es ar viņu personīgi netikos. Tad, kad es ienācu teātrī, tad viņas jau nebija. Toties kolēģi, kur bija Tangīves audzēkņi, ja? Ar tiem es ikdienā biju kopā un treniņu stundās ļoti bieži dzirdēju, jā, Tangīva šito teica un tā teica. Un tad, protams, radās tāds priekšstats par tādu ļoti prasīgu, ļoti pedantu baletmeistari, horeogrāfi, kura bija ļoti prasīga. Un tad viņa pat laikā ļoti daudz tātad strādāja, lai katra variācija būtu kā loma. Arī ja viņai nav nekāds īpašs teksts apakšā.
Bet ja jūs skatāties uz sevi kā pedagoģi, vai jūs arī turpināt šīs Tangīves ielikt?
Es tā ceru, ka tā tas ir. Jo arī man patīk, kad ir dejojums ir piepildīts ar kādu domu vai kādu ideju. Tāda tukša vienkārši dejošana man īpaši neimponē.
Un vai jūs arī esat ļoti prasīga?
Nu, domāju, ka jā. Mans bijušās audzēkņas saka, esot bijusi ļoti prasīga. Man jau liekas, ka es esmu ļoti laba. Varbūt par daudz laba brīžam.
Varbūt par daudz laba, bet ļoti prasīga pret sevi.
Nu, labi, baleta pasaulē labs un prasīgs, tie ir citi kritēriji droši vien, nekā mēs to iedomājamies ikdienā. Tālāk Indra Lapšina, bet noslēdzot šo teātra dienas izcilības balvu pasniegšanu, tad visu beidzot arī par Lilitas Bērziņas balvas saņēmēju Ditu Lūriņu. Viņi tradicionāli ir tā, ka balvas pasniedz iepriekšējā gada balvu saņēmēju, un iepriekšējā gadā Lilitas Bērziņas balvu saņēma dēls teātra aktrise Ieva Segliņa, un viņa visi šie balvu pasniedzēji saka kādu ievadrunu, un Ieva Segliņa teica tā, tad, kad es uzzināju, ka šogad balvu saņems Dita Lūriņa, mana pirmā reakcija bija, es nezināju, ka šo balvu var saņemt vairāk kārt, jo viņa bija pilnīgi pārliecināta, ka Dita Lūriņa noteikti šādu balvu jau ir saņēmusi pirms viņas, bet izrādījās, ka nē, ka Dita Lūriņa šādu balvu vēl nav saņēmusi, viņai ir daudzas citas, bet Lilitas Bērziņas balva viņas kontā vēl nebija, un patiešām arī viņas kontā šajās sezonās ir bijušas ļoti spēcīgas un daudz prasošas lomas, kā viņu apsveicot teica viņas kolēģi Maija Doveika, viņas arī Grimētavas biedrene. Tad iespējams vajadzētu iedibināt, ja dibinātu balvu Ditas Lūriņas vārdā, tad varbūt tā balva varētu saukties sliedes kodēji, jo Ditai Lūriņai nesot neiespējama uzdevuma. Viņai vispār visu laiku vajag darīt kaut ko tādu, kas šķietam vienkārši nav iespējams, un mēs patiešām zinām, ka Dita Lūriņa uz skatuves ir izcēlusies gan ar fizisku akrobātiku, gan ar balss akrobātiku, ar emociju akrobātiku, un arī šajās pēdējās sezonās tad viņa nodziedāja veselu traviatu. Es atgādināšu izrādē La Kritusī, kuras fragment mēs arī dzirdēsim pēc brīža. Viņa nodziedāja ar ļoti savu labu, bet tomēr teātra aktrises, nevis operas dziedātājas valsa visu traviatu un vēl arī nospēlēja izcili to. Un savukārt šajā sezonā viņa pilnīgi pārvērstā balsī, un es nezinu, ko tas prasa no balsas saitēm, bet tas noteikti neprasa maz, spēlēja pie Krimova izrādē Pīters Pens sindroms, tātad feju, un arī kritiķu tika atzīta par ļoti spožu šīs lomas interpreti. Un, kad es jautāju viņai, ko šāda balva pie kopējā balvu biruma dod viņai, tad Dita Lūriņa sacīja, ka tas iedodot tādu vajadzīgo līdzsvaru starp nepieņemšanu, nesaprašanu un apliecinājumu, un notur līdzsvaru un dod spēku iet tālāk, un spēku patiešām viņai vajag un vajadzēs, un viņa arī piekrita tam vērtējumam par to sliedzi kodēju.
Nu jā, bet laikam tā ir. Ja uzdevums nav neiespējams, tad laikam man liekas, ka uzdevuma nav. Nu, vai kaut ko mazliet neiespējami visu laiku izdarīt, kaut ko tādu izaicinošu. Jā, šis laiks ir bijis izaicinošs un arī kaut kādus augļus var sajust, jā.
Mārija, tu man nepateikti, es nemūžam neuzminētu, ka šādi dzied Dita Lūriņa.
Bet viņa dzied tā, un arī vēl ļoti daudz kā citādi. Viņa patiešām vokāli ir ārkārtīgi meistarīga aktrise.
Vēlreiz no Kultūras Rondo visiem laureātiem sveicieni. Paldies, Māra, par reportāžām un par klātbūtnes sajūtu.
Paldies. Drīz jau atkal jauni stāstīvas Pelmeņa nakti nominācijas, tepat jau aiz stūra, tā kā tiksimies atkal.